Borussiya Dortmund Everton yarim himoyachisi uchun kurashga qo'shildi. Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Angliya Premier Ligasida yorqin o'yinlari bilan tanilgan 22 yoshli Tim Iroegbunimga qiziqish bildirmoqda. Yarim himoyachi Stuttgart va Everton bilan raqobatga kirishdi. Dortmund rahbariyati uni yozgi transferlar ro'yxatiga kiritgan va jamoani kuchaytirish maqsadida ideal nomzod deb hisoblaydi. Everton futbolchini sotishni istamasa-da, moliyaviy takliflar kelganda muzokaralarga kirishishi mumkin.